Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați întru Hristos, Dumnezeul nostru cel veșnic, văzând că oamenii nici de cum nu se pot ridica spre cel de sus, s-a coborât El pe pământ, s-a coborât, a luat trup omenesc ca să intre în contact cu oamenii care și-au închis toate simțurile lor, cele dumnezeiești și duhovnicești, și ca să poată să fie ridicați oamenii spre cele cerești, Hristos a trebuit să facă lucruri pământești, lucruri omenești. El arată niște întâmplări ale oamenilor pe pământ. Din aceste întâmplări ne dă și pilde, ne dă și parabole, ca să ducă cu gândul la cele trei și intensități duhovnicești pe care Dumnezeu vrea de fapt ca omul să le trăiască în adâncul sufletului său. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu a făcut atâtea lucruri minunate pentru noi. Nimic nu este atât de dulce precum cuvântul Dumnezeu, care este foc. Dacă cade pe sufletul omului, toată răceala păcatului o scoate. Este sabie pe ambele părți ascuțite, care nu se sfiește de fața nimănui, nici de împărat, nici de domn, nici de oricine. Este sabie care taie și vădește de toate fără de legile și toate gândurile cele spurcate din inima, din sufletul și din cugetul nostru. Și în același timp este și hrană care hrănește sufletele noastre și le duce, așa cum știm, către viața cea veșnică, către împlinire. De aceea, cuvântul de azi la Evanghelistul Matei, în capitolul 14, versetul 14 până la 21, ne relatează o minune pe care Mântuitorul o săvârșește, și nu orice fel de minune, o minune aparte pe care o săvârșește în fața a 5.000 de bărbați afară de femei și copii, ceea ce putem să tragem o concluzie că dacă ar fi fost toate femeile, bărbaților plus copiii, poate ajunge la un număr de 15.000, cel puțin 10.000 de oameni care stăteau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu, așa care am spus, că era foc, era căldură, era lumină, era hrană. Ne întrebăm astăzi, pentru că avem stație, boxe, microfon, este ușor să vorbim și să ne ascultați. Dar cum e să vorbești în câmp deschis la 15.000 de oameni și toți să te înțeleagă? Probabil că acel cuvânt se ducea mai departe. Cei din față transmiteau în spate ce a zis Mântuitorul, tot așa se ducea această legătură ca să înțeleagă fiecare cuvântul Dumnezeu. Astfel ne putem explica, n-avea cum să audă toți cuvântul Dumnezeu împrășteați fiind pe atâta porțiune mare pe teren deschis. Dar nu acest lucru este important, ci este important faptul că s-au adunat atâția oameni ca să asculte cuvântul Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat. S-a retras Mântuitorul în singurătate, oamenii aflând că este acolo, au adus pe bolnavii lor, i-a pus la picioarele Mântuitorul și Mântuitorul s-a milostivit și a tămăduit pe toți. Pe urmă, adunându-se tot mai mult, el a început să spună cuvântul Dumnezeu. Acest cuvântul Dumnezeu atât de blând, atât de cald, atât de plin de viață și de iubire, a ținut această suflare de oameni până seara târziu, nemai având nevoie nici de hrană, nici de altceva, au uitat cu totul de ei, precum a uitat și Sfântul Apostol Petru când a fost pe muntele Tabor la schimbare la față și a spus: bine este nouă să fim aici să facem 3 colibe. Este această stare duhovnicească de plinătate, de împlinire, este această stare de desăvârșire pe care fiecare om ar trebui să o caute, și nu numai să o caute, ci să o și împlinească în viața lui. Aceasta înseamnă: fiți desăvârșiți, precum Tatăl meu desăvârșit este. Și în Evanghelistul Matei, în capitolul 14, versetul 14, începând, zice așa: și ieșind a văzut mulțimile mari și i s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis: locul este puțin pustiu și vremea iată a trecut, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Mântuitorul, auzind aceste cuvinte, le zice ucenicilor: dați-le voi să mănânce, nu trebuie să meargă în sat. Eu am altă misiune, aceea de a vă da cuvântul Dumnezeu, iar voi cele materiale, cele necesare trupului, vă ocupați voi de ele. Deci iată, s-a făcut seară, Mântuitorul are nu știa că aceștia sunt flămânzi, cu toate acestea ignoră acest lucru pentru că știe ce urmează. Și atunci au zis ei, nu avem nimic aici decât 5 pâini și 2 pești. El a zis, aduceți-mi-le aici. De ce Mântuitorul nu s-a uitat spre cer, n-a dat o binecuvântare și să cadă pâini din cer ca mana cerească în vremea israelitenilor când erau în robia egiptenilor? Pentru că, și este foarte important acest aspect, Mântuitorul vrea să ne arate că noi suntem datori să aducem puținul nostru ca El să-L desăvârșească și să-L împlinească. Oamenii trebuie să aducă și ei puținul raport în raport cu Dumnezeu. Acești oameni au adus 5 pâini și 2 pești. Din acestea Mântuitorul a făcut și a împlinit această lucrare de desăvârșire, pentru că pentru noi este un lucru extraordinar să vedem ceea ce s-a întâmplat, dar pentru Dumnezeu era ceva firesc. Ne aducem aminte, făcând o paranteză, pe la sfârșitul veacului al V-lea, când trăia în Palestina cuviosul Teodosie cel Mare, care a întemeiat mari obști călugărești, pentru care a și fost numit începătorul de obște, fiindcă în acele părți era multă lume săracă și lipsită, zilnic veneau la mănăstirea sa mulțime de oameni săraci, goi, flămânzi, pe care îi primea cu toată dragostea, îi hrănea și le dădea tot ce era necesar și era plin de dragoste și îndestula după trebuință. Așa milostiv era cuviosul, încât uneori veneau și câte 100 la poarta lui și pe toți îi găzduia și pe toți îi hrănea, nimeni nu mergea flămând de la poarta mănăstirii. A venit o vreme însă de sărăcie, încât era multă lipsă și în Duminica Floriilor era lume nemăsurată de săraci și scăpătați de, se adunase la porțile mănăstirii ca să primească obișnuita milostenie. Atunci s-au întristat ucenicii și au spus cuviosului că hrana ce au este cu totul neîndustrătoare pentru cei fără de număr care cereau. Dar cuviosul Teodosie i-a mustrat puțină lor credință și le-a poruncit de grabă să deschidă porțile ca să intre toți. Și intrând săracii și scăpătați, au șezut pe rând. Apoi cuviosul a poruncit ucenicilor să pună înaintea lor pâine. Deci au mers ucenicii mâhniți la cămară știind că nu au prea multă pâine în trânsa și deschizând au găsit o plină de pâine că Dumnezeu o umpluse în chip minunat pentru credința și dragostea robului său. Au lăudat toți această minunată faptă pe care Sfântul Teodosie a săvârșit-o prin credința și rugăciunea lui, încât toți s-au bucurat de aceasta. Multe minuni s-au întâmplat în vremea Mântuitorului și multe minuni se întâmplă și în zilele noastre. Mântuitorul n-a venit pe acest pământ ca să împlinească oarecare minuni. Scopul lui pe acest pământ este doar acela de a-l câștiga pe om și de a-i dori împărăția cea cerească. Mai mare minune decât aceasta nici nu trebuie. Astăzi, dacă o icoană a Maicii Domnului începe să plângă, toată lumea este mirată, vai, Maica Domnului plânge, fac fotografii, filmează, pun pe știri, pun în presă, pun pe YouTube, toată lumea se minunează și oftează și stau și se uită și vin cireadă de oameni ca să se închine. Dar nimeni nu-și pune întrebarea, de ce plânge Maica Domnului? Toți se minunează doar de faptul că Maica Domnului plânge. Nimeni nu se întreabă, decât foarte puțin, că poate Maica Domnului de aceea plânge pentru faptul că noi nu vedem viața duhovnicească așa cum o așteaptă și o vede ea. Pentru faptul că noi suntem total indiferenți și nesăbuiți legat de poruncile Dumnezeu și nu ne interesează mântuirea sufletelor noastre. Deci pe noi ne interesează minunea, fără să vedem dincolo de minune, de fapt ce vrea să ne transmită Dumnezeu. Ce vedem noi și aici, în această zi, în această minune măreață, pentru că aduceți-mi aici, a poruncit să așeze mulțimile pe iarbă, luând cele 5 pâini și 2 pești, privind la cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Iubiți frați în Duhul Hristos, de aici este și vorba că masa este sfântă, timpul mesei este sfânt, Pentru că acolo, la acea masă, oamenii mănâncă darurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Hrana este pentru a întreține viața, iar viața este pentru a sluji Dumnezeu. Toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Noi zicem ție, Doamne, dar foarte puțini sunt aceia care cu adevărat își dau viața lui Hristos. Noi nu știm încă ce înseamnă viața duhovnicească. O privim din oarecare profil și, din păcate, majoritatea chiar în habotnicie, pentru că nu au discernământ și pentru că nu înțeleg, de fapt, mesajul pe care Mântuitorul transmite fiecăruia. Se spune că un clown făcea lumea să râdă prin mișcările pe care le face, arunca mingile, era mascat, era vopsit și lumea care trecea pe stradă se veselea văzându-l. La un moment dat s-a săturat de viața lui și vrea ceva schimbare. Se întâlnește cu un călugăr și spune: părinte, vreau să-mi schimb și eu viața, vreau să fac ceva cu viața mea. Și atunci zice: hai să schimbăm rolurile, tu te duci la mănăstire în locul meu și eu stau în locul tău și fac năzbâtile pe care le faci tu. Foarte încântat acest bărbat se duce în mănăstire, se prezintă starețul din partea acelui călugăr și vede acolo că starețul este foarte învățat. Unii erau puși să scrie, alții erau puși să citească, alții erau puși să cânte în strană, alții se îndelniceau cu alte ascultări, el nu era bun la nimic decât la ceea ce făcea. Și atunci s-a mâhnit în sinea lui că el nu este bun de nimic. Și biserica avea un subsol. La acel subsol exista o icoană a Maicii Domnului. Și el se apropie de icoana Maicii Domnului și spune: Maica Domnului, aici în mănăstirea ta toată lumea are o ocupație. Eu nu știu să fac nimic decât nebunile pe care le făceam în lume. Ce să-ți dăruiesc eu ție? Pentru că iată, aceștia îți dăruiesc știința lor, nevoința lor, viața lor. Și aude un glas din icoană: fă ceea ce poți, fă ceea ce știi. Și atunci el începe în fața icoanei să facă măscăriciuni. Dar o făcea cu toată evlavia și cu toată dragostea. Încât Mântuitorul din icoană zâmbea, privindu-l pe acesta cum se manifestă. La un moment dat, un călugăr din obște coboară la subsol auzind gălăgie și vede pe acest călugăr cum se mai muțărește în fața icoanei, cum aruncă mingile, cum face fel și fel de lucruri și aleagă după stare să-i spună. Starețul, când aude: băi, nu crede așa ceva. El nu e nebun omul la cap să facă așa ceva în fața icoane. Și când ajunge starețul și vede pe acesta, își pune mâinile în cap: măi, omule, ce faci aici în fața icoanei? Se oprește din mișcări, speriat, săracul, neștiind ce să facă, ce să spună. Și Maica Domnului iese din icoană și șterge cu un ștergar sudoarea de pe fruntea acestui clown. Atunci starețul, uimit de această întâmplare, îi spune: ce te-a apucat? Și acesta îi spune: am venit la mănăstire, am văzut că fiecare aveți ocupația voastră, eu nu știu să fac nimic decât ceea ce am făcut, m-am rugat la Maica Domnului și mi-a spus să fac ceea ce știu. Și atunci s-a dat starețul seama că cel mai important lucru este ca omul ceea ce face pentru Dumnezeu să o facă cu toată dragostea și cu toată ființa lui. Aia a știut el să facă cel mai bine, aia a adus în dar lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a primit cu dar dragostea lui și jertfa lui. De aceea am spus, pentru că mulți nu înțelegem viața duhovnicească. Mulți suntem îngrădiți de anumite principii, de anumite legi, de anumite canoane, care sunt bune, dar trebuie să avem o gândire și o viziune amplă. Dumnezeu nu vrea moartea păcătoasă să se întoarcă să fie viu. Nu vrea să ne omorâm trupul cu postul, ci vrea ca sufletul să-l îngrădim de toată gândirea cea rea, de toate cugetele rele și de tot ceea ce înseamnă răutate, vanitate și tot ceea ce e legat de acest lucru. Dumnezeu așteaptă de la noi iubire. Dumnezeu este iubire, l-a creat pe om din iubire și îl vrea pe om să iubească. De aceea și îi dă două porunci importante: iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, iar prea aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci stau toată legea și toată învățătura prorocilor. Ați văzut cât de simplu se poate raporta viața duhovnicească la toată învățătura Mântuitorului pentru un singur cuvânt: iubire. Ce înseamnă de fapt iubire? Înseamnă că tot ceea ce faci să fie din iubire. Dacă vrei să ajuți un sărac pentru că e sărac, să o faci din iubire. Să o faci pentru că te doare pentru el. Să o faci pentru că vrei cu adevărat să-l ajuți. Nu că o faci de ochii lumii să vadă că dai și tu ceva și că ești milostiv. Nu vrea Dumnezeu astfel de măscărici. Dumnezeu vrea un om care să dea din ființa lui. Care să dea din ceea ce este a lui. Aceasta ne-a dat nouă Dumnezeu. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu ne-a dat viața Lui pe Sfânta Cruce și vrea ca noi, la rândul nostru, să ne dăm viața noastră din dragoste față de El, fără obligații, fără represiuni, doar de bunăvoie, nesil de nimeni, conștiință curată ca lacrima și în iubire sinceră. Nu poți să fii nepăsător când vezi un frate de-a tău că pătimește, indiferent ce fel de patim ar fi, că este un păcat, că este o durere, că este o nenorocire în familie, că este o boală. Omul lui Dumnezeu care are iubirea cea adevărată nu trece niciodată nepăsător pe lângă necazul cel de lângă el. Și nu numai atât, nici măcar nu judecă starea în care a ajuns și de ce a ajuns, pentru că nu este al nostru acest lucru. Nouă ni se cere iubirea, nouă ni se cere să sărim, să ajutăm pe cel din preajma noastră pe care îl vedem nefericit, trist și mai departe. Trecem de multe ori pe lângă un om trist și nu-l întrebăm ce are. Și poate auzim peste o oră, două, o zi, măi, ai auzit că s-o sinucis? Păi ăla l-am văzut, am văzut că e trist, am văzut că ceva nu e în regulă cu el. Dar ce-a avut oare de s-o spânzura? Ce-a avut oare de s-o sinucis? Îmi aduc aminte, n-ar trebui să dau exemple din viața mea, nu-i frumos, dar pentru că le-am trăit, vreau să vă împărtășesc din aceasta, nu pentru ca să vă arăt ce am făcut eu, ci pentru ca să vă trezesc interesul de a face la fel, ca să nu aveți surprize mai târziu. Eram în parohie și aveam un credincios care lucra în Germania. Și la un moment dat, într-o duminică, mă roagă dacă pot să-i dau 100 de euro. Pe moment, așa, în fracțiune, în secundă, m-am gândit, băi, dar el lucrează în Germania și îmi cere 1100 de euro. Nici o problemă, zic, dacă mi-e ciurt, îi dau cu drag. N-am întrebat pentru ce-i trebuie, i-am dat 100 de euro și la două ore am auzit că s-a spânzurat. Bineînțeles că nu știu cauza și nimeni nu știe cauza, dar vă întreb pe dumneavoastră, oare eu la această oră, știind că acel om i-a cerut mie bani împrumut, neștiind cauza faptului că s-a sinucis, nu puteam să cred că avea o datorie și n-a putut să suporte și eu nu l-am ajutat, că mi-a cerut ajutorul și s-a sinucis și mă simțeam toată viața mea mustrat de acel moment. Nu mă iertam. De ce v-am spus acest lucru? Ca să înțelegeți că la ușa noastră se întâmplă să bată cineva, indiferent cine este. Chiar dacă este un om miliardar, chiar dacă este un om afacerist care are mulți bani, nu știi niciodată în ce situație poate ajunge și își cere ajutorul, deși este mare lucru să-și ceară un astfel de om ajutorul. Dar se întâmplă că la disperare mare, când omul nu mai știe încotro să alerge, să-ți bată și la ușa casei tale, pentru că te cunoaște, că ești un om bun, că ești un om sufletit și mai departe. Așteaptă la tine ceva, altfel n-ar bate. Și atunci ești dator să răspunzi acelei chemări. Poate niciodată la ușa ta acea mână n-are să mai bată. Și să nu uităm cuvintele Mântuitorului, întrucât ai făcut acestui frate mai mic, mie mi-ai făcut. Avem datoria morală de a răspunde cu iubire față de cel care ne dăruiește toată iubirea. Ne pune la masă, ne face rugăciunea cei care au bunul simț și fac rugăciunea, sunt care se pun capul urcei, nici măcar rugăciune nu spun, nici înainte și nici după. Și nici măcar nu știm să mulțumim de darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, ni l-a pus pe masă. Așa se întâmplă că Sfântul Nifon al Constanțianei, mergând odată și fiind invitat să mănânce la masa cuiva, a văzut că unii mâncau miere, alții mâncau pâine, alții excremente. Și s-a rugat la Dumnezeu să-i descopere ce este acel lucru. Și a văzut că cei care mâncau miere erau oamenii care erau evlavioși și care erau iubitori și mulțumitori de ceea ce Dumnezeu le-a dat. Adică slăveau pe Dumnezeu în timp ce mâncau, stăteau cuvios la masă. Pe cei care mâncau pâine, au văzut că și erau mulțumitori de faptul că Dumnezeu le-a dat mâncare și au fost recunoscători pentru aceasta. Dar pe cei care au mâncat excremente erau cei care cârteau, iar mâncarea asta, parcă asta nu-i bună, mie asta nu-mi place, face mofturi și încep să aleagă la masă fiecare ce îi place. Cred că mulți dintre noi se află în astfel de situații și este foarte trist. Dumnezeu îți dă în dar cu toată dragostea hrana. Nu este dator să-ți dea ție cele mai bune mâncăruri, pentru că nu suntem la MasterChef, ci este clar că mâncarea este dată doar ca supraviețuire. Mâncăm doar ca să nu murim. Și nu uitați, trăim ca să slăvim și să păzim poruncile Dumnezeu. Deci, s-a uitat la cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. A arătat aceasta ca și noi să privim la cer, ca să știm de unde ne vine toată darea și toată dragostea și bunătății, adică de la Dumnezeu, care se milostivește spre noi. Există un trib în Africa care are obiceiul să bea apa în genunchi, aplecându-se la râu în genunchi, ca și respect față de cel care dăruiește această apă. De aceea am spus că masa, ora mesei, este o oră sfântă, pentru că acolo se consumă ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în dar. Și trebuie ca acea jertfă pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, acea hrană, și noi să dăm la Dumnezeu mulțumire și slavă că ne-a învrednicit să putem mânca, pentru că putem avea multe bunătăți pe masă care intră cu ochiul și din cauza stării noastre de sănătate să nu putem să ne atingem de acele bucăți. Deci iată, bunătății pe care Dumnezeu ne le-a pus în față și faptul că putem să le mâncăm, trebuie să ne ducă cu mintea la a fi recunoscători pentru tot ceea ce Dumnezeu ne dă în dar. Se zice de niște cercetători care au studiat foarte atent apa, că acolo unde omul binecuvintează apa și se roagă și vorbește despre Dumnezeu în preajma apei, se văd niște mișcări foarte interesante ale apei și schimbă oarecum structura. Iată câte efect are asupra apei acest fapt. Faptul că ne rugăm, faptul că vorbim despre Dumnezeu și faptul că binecuvântăm. De aceea trebuie să ne obișnim să facem acest lucru și să fim atenți la tot ceea ce dă Dumnezeu. Au mâncat toți, s-au săturat, au strâns rămășițele de firmituri, 12 coșuri pline, și cei ce au mâncat erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. A strâns 12 coșuri ca să vedem că Dumnezeu a dat din belșug și încă a mai rămas. Că Dumnezeu nu dă, iubiți frați în Duh Hristos, din dragostea Lui față de noi cu țărita, ci El dă din suflet toată dragostea Lui și ne împrejmuiește ca această iubire până la sfârșitul veacului. Este greu să înțelegem această lucrare pe care Dumnezeu o face în viața noastră, grija acea de zi cu zi pe care noi o numim pronie dumnezeiască, de care se îngrijește de fiecare suflet în parte. Desigur, evreii, văzându-L pe Mântuitorul săvârșit această minune, au zis cu adevărat, acesta este Fiul Dumnezeu sau este Dumnezeu pe pământ și avem nevoie de astfel de împărat. L-au căutat disperați dimineața după ce Mântuitorul s-a îndepărtat de ei și ucenicii au trecut cu corabia. L-au căutat disperați și Mântuitorul are o reacție foarte tristă, dezamăgită. Cu adevărat mă căutați nu pentru că vreți să știți unde sunt eu, ci pentru că v-ați îndestulat de ceea ce v-am dat eu. Și se zice că ar fi să-L pună împărat, pentru că de astfel de împărat aveau nevoie de un doctor care le vindica orice boală și orice neputință, de un om care să le dea toată hrana fără ca ei să facă un efort, adică să aibă totul mură în gură, cum s-ar zice. Acest lucru l-a avut Adam, mură în gură. El n-a avut nevoie de nimic, n-a trebuit să lucreze deloc, toate i s-au dat în dar, doar un singur lucru, să păzească porunca pe care n-a fost în stare să o păzească, din păcate, cum nici noi nu suntem în stare să păzim poruncile lui Dumnezeu. De aceea nu suntem în măsură să judecăm, pentru că, iată, și noi suntem cei care călcăm porunca lui Dumnezeu, deși am văzut urmările păcatului făcut de Adam. Deci, Dumnezeu nouă ne dă toată dragostea, ne dă toată bucuria, toată pacea, toată liniștea, toată intenția cea bună și noi, în schimb, nu dăm nimic. V-am spus nu de mult despre acea scenă cu cina cea de taină făcută în bagiocură la Jocurile Olimpice. N-am spus în schimb altceva. V-ați imaginat dacă acea scenă reprezenta o blasfemie la adresa lui Allah? Ce se întâmpla cu Jocurile Olimpice? I s-a dat toți în aer.
Nu interesa pe ăștia nimic. Toți spărgeau acolo. Bombardau tot ce se puteau. Nu era un lucru bun. Dar mă refer la atitudinea lor. Ei nu suportă să vadă așa ceva. Ne aducem aminte cu ani în urmă cu un ziarist din Franța care și-a bătut joc, a făcut o glumă de alac și i-au mers și l-au lichidat, au aruncat în aer acel sediu, acea firmă în care se produceau aceste lucruri. Deci, iată, dragilor, noi nu trebuie să devenim violenți, dar nici să stăm indiferenți. Noi trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă și să luăm poziție. Astăzi se batjocurește credința, se batjocurește Dumnezeu, Sfinții și toate celelalte. Pentru că noi nu știm să luăm măsuri. Pentru că noi nu știm să păstrăm și să apărăm dreapta credință și să ne păstrăm interesele noastre duhovnicești. Iată, noi suntem ucenicii lui Hristos, cei care urmăm, cei care dorim să mergem pe calea mântuirii. Și nouă ne-a dat Dumnezeu ca să dăm noi altora să se hrănească. Ne zice nouă, luați voi și dați-le voi să mănânce. Ce le dăm să mănânce? Le dăm o travă sau le dăm viață? Îi învățăm prostii pe copiii noștri? Îi învățăm prostii pe vecinii noștri? Sau îi învățăm despre Dumnezeu, despre post, despre rugăciune și tot ceea ce este mai frumos? Iată, astăzi biserica prăznuiește pe doi frași gemeni, Frob și Lavru, care au fost la rândul lor cioplitori în piatră, care au avut ca dascăle ai meseriei doi sfinți, care au învățat și sculptura în piatră, dar au învățat și dreaptă credință și despre Dumnezeu. Auzindu-se despre ei că sunt dibaci în meseria lor, au fost invitați să construiască o capiște idolească. Ei au mers și au început să lucreze. Ați auzit că acolo s-a întâmplat o minune, un copilaș, fiul unui popă idolesc, uitându-se cum lucrează în piatră, o piatră a sărit și ce că i-a scos ochiul. Și tatăl a vrut să-i bată pe cei doi frați, lumea a spus că n-au nicio vină și Sfântul Lavru și Flor, apropiindu-se de copilaș, fiindu-le milă de el, de suferința lui, au hotărât să-l vindece și au spus că dacă crezi în Dumnezeu cel adevărat, noi putem să te ajutăm să vezi din nou această lucrare a vederii, să o ai din nou. Și aceștia au crezut, au primit vederea și au slăvit pe Dumnezeu. În fine, când s-a terminat construcția, bineînțeles că între timp, în timp ce ei lucrau în piatră, propovăduiau cuvântul Dumnezeu și mulți veneau la credință. Ei își împărțeau pâinea lor, adică cuvântul Dumnezeu, și folosea pe mulți. A venit vremea să se termine și capiștea idolească, în care cei doi frați au pus crucea Mântuitorului spre răsărit și toată noaptea a făcut priveghere cântând și slăvind pe Dumnezeu că i-a ajutat să ducă la bun sfârșit construcția. Și după aceea au mers unde erau acele zeități, acei idoli sculptați sau cum erau făcuți și a sfârâmat pe toți. Ați auzit ce a urmat, cel din urmă au fost și ei îngropați de vin trumpuți, după ani de zi au scos sfintele moaște afară și au făcut foarte multe vindecări. Deci iată, dragilor, sfinții în viața lor au făcut această lucrare de a împărți pâinea, hrana cea duhovnicească. Nu odată v-am spus, mergând de la biserică, și dumneavoastră deveniți apostoli ai celor care trebuie să asculte cuvântul pe care îl spuneți. Dacă soțul nu este credincios sau prea puțin credincios, sau dacă soția sau copiii sau vecinii sau neamurile și auziți un cuvânt minunat care v-a mișcat, sunteți datori să-l folosiți, să-l mișcați și dumneavoastră pe cei care trebuie să-l asculte. Și nu uitați că fiecare suflet pe care îl câștigați este un premiu mare pentru dumneavoastră, pentru că bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se căiește. Iar dacă prin dumneavoastră s-a întâmplat această lucrare cu ajutorul Dumnezeu, este mare această plată. Dar ce facem noi când mergem acasă? Mergem acasă, în familie, închidem ușa cu cheia, să nu ne deranjeze nimeni, dăm drumul la televizor, mâncăm în familie, ne culcăm, ne ospătăm, diseară mergem, bem o bere cu prietenii sau invităm la o cină, mâncăm, bem, ne distrăm, nu spunem nimic despre ceea ce am auzit și nu devenim apostoli, nici noi nu ne folosim, dar nici pe alții nu-i folosim. Măcar dacă am spune altora, chiar dacă nu facem noi, tot am câștigat, că poate acel suflet e receptiv, se întoarce și prin rugăciune lui și întoarcerea lui Dumnezeu se milostivește de tine și pe tine te ajută să te întorci.
Tot binele se întoarce la bine. Așadar, cât mai mult să faceți binele ca să primiți de la Dumnezeu bine. Nu căutați pe Dumnezeu în rugăciune pentru lucrurile trecătoare, materiale, pe care nu avem nevoie în mod special, ci să-L căutăm pe Dumnezeu pentru cele duhovnicești, să cerem hrana cea cerească care niciodată nu se termină. Eu sunt pâinea vieții, spune Mântuitorul. Avem nevoie de această pâine, de această sfântă și dumnezeiască împărtășanie, care este viața. Cine nu va mânca din pâinea aceasta și nu va avea din trupe și sânge, nu va avea viață în el. Deci viața este Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Trebuie să avem această viață noi ca să trăim duhovnicește. Avem nevoie de această înviere spirituală, sufletească, pentru că bolim și zăcem în mormântul păcatului, din cauza păcatului, am ajuns la moarte sufletească și avem nevoie de această înviere împreună cu Hristos și să rămânem vii împreună cu Hristos, mărturisim cu toată sinceritatea, cu toată evlavia și cu toată dragostea pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.